Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Vă propun astăzi o emisiune cu și despre viața românilor plecați în străinătate în vremea COVID-ului. Este o perioadă destul de dificilă pentru toată planeta, deci nu suntem noi într-o situație deosebită față de alte state. Este foarte interesant, cred eu, să aflăm cum trăiesc oamenii și în alte zone ale lumii. Românii ai noștri care lucrează, trăiesc de ani de zile în alte țări, fie că e vorba de Spania, Italia, Germania, Polonia, Marea Britanie, și vrem să aflăm care este viața lor acolo, cu ce probleme se confruntă, cu ce temeri sunt aceleași sau sunt diferite de ale noastre. O să avem câțiva interlocutori cu care prin telefon o să dialogăm și o să vorbim așadar cu Nicu din Spania, cu Romeo din Polonia, cu Iuliana, o să vorbim în Spania. Așadar, dragi prieteni, haideți să urmărim întâi un interviu pe care l-am realizat cu câteva minute înainte. Întâi de toate, Nicu Moldovan din Spania. Stăm de vorbă acum cu un român care de mulți ani locuiește în Spania. Bună ziua, Nicu!
Bună ziua, Luminița!
Mă bucur că ești din nou în direct cu noi la Radio Târgu Mureș, cu ascultătorii emisiunii Părerea Ta. Ultima dată ne-am auzit la 1 decembrie, era mare sărbătoare atunci. Acum nu e sărbătoare, e un alt motiv, un alt context în care ne reauzim. Cum e viața ta în Spania acum, Nicu?
Părerele de rău ajunge să vorbim și de lucruri triste, nu numai de bucurii. Viața mea în Spania, în Madrid, eu trăiesc în Madrid, unde cel mai periculos. Viața mea nu s-a schimbat prea mult.
De câți ani ești acolo, în primul și în primul rând?
Cred că 20 de ani. 2001. 19 ani.
19.
Am făcut în ianuarie, da.
Nu chiar jumătate, dar aproape jumătate din viața ta.
Jumătate de viața.
Da. Cel puțin fiul tău are aproape toată viața acolo, dacă bine mi-amintesc, nu?
Avea 9 ani când am venit cu el, acum are 27.
E mai mult spaniol.
Dar e mândru că e român, aia precis.
Cum e viața acolo? Informațiile noastre despre ceea ce se întâmplă în Spania sunt alarmiste. De-a dreptul, în fiecare zi primim vești neplăcute, ca să nu spun proaste, de acolo.
Să spun sincer, toate informațiile ce le-am și eu de la televizor, de la radio, ce ascult, dar eu cred că pe lângă toate mai există și o dezinformare de multe ori, fiindcă aici a ajuns orice deces, coronavirus, cancer, coronavirus. Deci eu cred că sunt puțin umflate decesurile din vina coronavirusului. Cred eu, e părerea mea personală. Ce e trist, străzile sunt goale. E trist în ghilimele zis. E bine că oamenii nu iasă pe stradă, încercăm... Ieșim numai persoane care suntem obligate, cum sunt eu, locul meu de muncă, și am multe persoane care, datorită locului lui de muncă, trebuie să iasă afară. Cine sunt mai, să zic așa, că nu se prea gândesc? Persoanele în vârstă. Iasă, se plimbă, nu au probleme. Deci tineretul, în general, foarte bine a intrat în restricțiile astea care s-au dat.
Și tocmai vârstnicilor li se adresează în mod special toate recomandările. Ei sunt cei mai expuși la complicațiile date de acest virus. Și în România, recomandările, sfaturile specialiștilor li se adresează, ar trebui să stea în casă, să nu socializeze. Noi, tinerii, încercăm, sau cei mai tineri, încercăm să-i protejăm, dar... Se pare că nici acolo, nici aici lucrurile nu sunt înțelese foarte bine.
Nu e generalizat că sunt în vârstă, dar majoritatea care iasă sunt persoanele în vârstă.
Tu muncești, Nicu, la această oră?
Da, eu sunt la lucru acum, la serviciu, că mai am 11 încă 4 ore. Muncesc la asta pe la 3.
Ce activități, continuă să se desfășoare acolo? Pentru că sunt multe altele care sunt blocate.
Activități, tot ceea ce e farmaceutic, spitale, echipamente, întreținere cum sunt eu, întreținere de apartamente, locuință, alimentare, farmacii și, bineînțeles, spitalele.
Cum te protejezi?
Eu mă protejez cu mască, cu mănuși, am ajuns să mi se irite nasul de atâta apă cu clor, am, cum se zice, crema de asta de dezinfectant de mâini și mă protejez, că cel mai mult mă protejez că nu mă trebuie apropii de oameni. Dar e bine că acum cu problema sau oamenii nu iasă din apartamente, sunt singuri prin blocuri, deci protecție minimă ce putem face noi, dar acum cum e să o vorbă? Fiecare cu norocul.
În ce fel este afectată familia ta?
Familia mea este afectată că stau acasă ei. Ei sunt condamnați de a sta în casă.
Soția, fiul?
Fiul meu are 5 săptămâni de când n-a ieșit din casă. Deci în aceea zi când s-a închis facultatea, s-a închis și restaurantul unde muncea, din momentul ăla n-a mai ieșit din casă și soția e în casă de 2 săptămâni.
Statul spaniol îi protejează în vreun fel? Le oferă ceva?
Cred că ar fi bine să schimbăm subiect.
Deci deocamdată nu. Deci deocamdată nu se arată că ar veni cu vreun suport financiar.
Sunt date o grămadă de decrete, dar niște decrete care ar să ajung să dacă nu vine nici cuvântul pe cuvânt, dacă nu, ca să obții ajutoarele. Deci, Doamne, îți mulțumim. Noi deocamdată nu suntem nevoiți de a cere ajutoare. Dar sunt persoane care cât de curând poate ajung în stradă. Așa niște decrete sunt date, îi protejează în niciun fel. Dacă mergi la o bancă, dacă mergi la o chirie, oriunde, atâtea sportițe au decretele date, că populația muncitoare nu e protejată deloc. Deloc.
În vreun fel sau altul ții legătura cu cetățeni din România? Mai ai prieteni din România? Cum simt ei ceea ce se întâmplă?
Bineînțeles, prin telefon. Da. Am de repede și în țară și aici. Vorbim tot timpul. Mai ales acum vorbim mai mult decât oricând. Gândește-te, ajung la 3:30 în casă, deci nu mai ies până la 2 zi dimineață sau vineri de la amiază până luni dimineață nu mai ies. Deci vorbim. În plus de aia vorbim și încercăm să nu avem subiectul numai coronavirus. Fiindcă dar e bălbăiala.
Și viața merge mai departe. Sunt prieteni de ai tăi români care s-au întors în țară?
Nu, niciunul.
Toată lumea stă acolo.
Toată lumea. Cu părere de o cunoștință, nu e prieten, o cunoștință român, e infectat și săptămâna trecută a fost destul de rău, acum am înțeles că e mai bine. Am cunoștințe care, prieteni care sunt infectați. Asta e viața. Și tineri, au 40 ceva de ani. Deci s-au infectat cu mult mai repede decât mie, care eram 53. Înțeleg? Deci eu zic că e imunitatea omului și trebuie să fim optimiști, să nu decădem în acolo unde nu trebuie să cădem, înțelegi?
Să nu cădem în disperare până la urmă și să ne gândim chiar dacă ni se întâmplă că avem șanse să scăpăm. Cel mai important lucru este să-i protejăm pe cei în vârstă, așa cum spuneam, pentru că ei riscă să-și pună viața în pericol datorită complicațiilor pe care le poate da acest virus. Nicu, aș vrea să știu dacă mai ții legătura cu familia din România, familia ta numeroasă. Am mai vorbit despre acest lucru, așa cum spuneam, de 1 decembrie.
Toată ziua vorbesc, da? Unul pas cu altul. Acum câteva timp am vorbit cu sora mea din Peterea, că e un pic plouată, ca să o încurajez, că eu sunt bine, că nu se întâmplă nimic. Da, ții legătură. Bine, tot timpul am ținut legătură, nu numai acum. Dar acum pare că e mai strânsă legătura.
10 de rude ai, dacă nu mă înșel, pe în țară.
Rude, prieteni, bebe, unul, altul, da, și prieteni și rude. Și sunt preocupați pentru ei. Eu încerc să zic, nu sunt bine, suntem bine și atât, nu au de ce să fie preocupați. Și singurul medicament, să le spun la familia mea și la prieteni și la cetățenii României, singurul medicament este să stăm în casă. Și să nu fim încăpățânați. Cine poate să stea în casă, să stea în casă. Nu e de joacă. Încă nu e de joacă.
Așa este, aceleași sfaturi le primiți și voi acolo în Spania, de asemenea și noi în România am primit aceste recomandări din partea specialiștilor. Nicu, aș mai vrea să știu în ce fel se schimbă planurile tale pentru viitorul apropiat sau îndepărtat. Aveai de gând să vii acasă de sărbători?
Nu, adevăr că nu aveam în planul să vin acasă de sărbători. Fiul meu avea în planul să meargă de două ori în țară, la două nunți, la mișor de lui, vrea să meargă în Panama ca voluntar, fiind student, nu știu ce, voluntar la ceva, în fine, nu știu la ce exact, sau că s-au schimbat planurile, dar nu din cauza că nu îmi fac planuri pentru viitor. Planuri trebuie să le facem pentru viitor. Orice tip de plan, orice fel de plan. Dacă noi rămânem acum la nivelul ăsta, nu mă mai gândesc pentru mâine, pentru pomne, pentru august, la nimica, înseamnă că decădem.
Și trebuie să avem moralul ridicat. Și da, în acest context, Nicu, te rog să le transmiți un mesaj prietenilor și familiei tale de acasă.
În primul rând, copiii mei, frații mei, prietenii mei, sunt bine. Capul sus și ce v-am spus întotdeauna, nu vă lăsați. Și aveți grijă de voi. Nu ieșiți din casă și să fiți ca mine, optimiști. Așa de clar.
Așadar, din Madrid, pentru Radio Târgu Mureș, a fost în direct Nicu Moldovan. Ei, să fim optimiști, asta ne-a urat Nicu Moldovan din Spania. Suntem acum în legătură telefonică directă cu Mihai Ganea din Germania. Bună, Mihai!
Bună ziua!
Ne cerem scuze că te-am reținut atâta pe fir, dar am vrut să fim siguri că nu pierdem legătura telefonică. Cum e viața ta acolo, viața ta și a familiei tale, pentru că știu că ți-ai întemeiat de curând o familie, așadar în această vreme a pandemiei?
Viața merge înainte cu toate măsurile care au fost luate acum. S-au schimbat într-adevăr foarte multe lucruri datorită faptului că nu prea mai putem și nu prea mai avem voie să ieșim din casă. Dar în afară de asta încercăm să facem tot ce putem și să nu cădem în depresie sau să ne simțim prost din cauza asta, pentru că până la urmă suntem privilegiați.
Puteți munci?
Problema care este acum, poftiți?
Puteți munci?
Da, muncim de acasă și eu și soția mea. Și asta nu ne afectează direct ca pe alții care nu pot să meargă la lucru sau care nu au posibilitatea să muncească de acasă. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt privilegiați.
Care ar fi cea mai mare problemă acestor zile?
Cea mai mare problemă e că viața pe care o știam noi până acum nu poate să decurgă în continuare în același fel. Și cred că fiecare are nevoie de puțin timp să se acomodeze cu rutina de acum. Cred că asta a fost cea mai mare problemă, pur și simplu din punct de vedere psihologic. Să ne împăcăm cu faptul că nu mai putem să facem aceleași lucruri pe care le făceam înainte.
Știu că aveți un copilaș. Cum s-a adaptat la nou stil de viață?
Copilașul nostru are 2 ani și jumătate. Singura diferență e că nu mai merge la grădiniță, în rest încercăm să respectăm programul pe care l-avea și înainte. El cred că este foarte bucuros că petrece mai mult timp cu mama și cu tata acasă și e totuși foarte trist când mai ieșim și nu are voie să meargă în parc, să se joace, să se dea pe topogan sau pe hintă. Asta cred că îl deranjează puțin, dar pare că a înțeles. Nimeni nu are voie să facă faptul acesta și îl acceptă destul de bine.
Mihai, suntem cu toții conectați la informațiile care ne vin pe diverse canale, fie că e vorba de radio, de televiziune sau de internet. Și noi, românii, cel puțin, am aflat că Germania stăpânește mai bine situația decât alte state. Are un număr foarte mare de persoane infectate, dar numărul de decese este redus. cum apreciezi această situație? De ce se întâmplă acolo așa? E lumea mai predispusă să accepte toate restricțiile impuse de autorități sau de unde vine această diferență în rezultate până la urmă?
Da, este o întrebare care, cel puțin în Germania și cred că în toată Europa, se discuta foarte mult de ce numărul deceselor este în Germania atât de mic. Explicația cea mai des oferită, cel puțin de specialiștii din Germania, este că s-a început testarea foarte, foarte devreme și s-a testat foarte mult. Și în ritmul acesta, persoanele care erau deja infectate au putut să fie izolate și nu au transmis mai departe, cel puțin un ritm așa de mare, virusul ca în alte țări. O altă explicație este că, spre deosebire, să zicem, de Italia, care a fost prima țară lovită în Europa, Germania a avut măcar 2 săptămâni timp să se pregătească pentru toată situația și au fost luate niște măsuri extraordinare, ceea ce înseamnă, din punct de vedere al izolării. Și rata mortalității a început să crească și în Germania, puțin datorită faptelor că persoanele care aparțin acestor categorii de risc, adică tot ce înseamnă persoane peste 70 de ani și cu poate alte condiții pe care le-au avut înainte, persoanele acestea au început și în Germania, din păcate, să infecteze. Până acum nu am avut cazuri aproape deloc din acestea și acum au început și de aceea au început să crească și rata mortalității în Germania. Deci tot timpul se face în Germania o paralelă cu Italia și astea sunt punctele care sunt tot timpul explicate. Faptul că aici s-a testat foarte mult și că persoanele de risc au fost de la început izolate. Și în Italia persoanele de risc au fost primele care s-au infectat.
Da, așa, privind de la mii de kilometri distanță, noi românii avem o percepție despre stilul de viață al italienilor, respectiv al germanilor. Știm că italienii trăiesc în familii numeroase, le place să socializeze, să iasă la cafea, să se întâlnească mereu cu prietenii, pe când germanii sunt mai izolați și mai trăiesc în mai mare solitudine, dacă se poate spune așa.
Da, este până la un anumit punct este corectă această privire. În schimb, la fel ca și în Italia, și în Germania, grupa a treia de vârstă, să zic așa, este foarte activă. Adică tot timpul, dacă mergi la teatru, dacă mergi la piață sau orice activitate, să zic așa, de weekend, sunt foarte mulți seniori prezenți și participă foarte mult la viața socială. În schimb, este adevărat faptul că familiile în Germania, spre deosebire de Italia, să zicem, nu locuiesc în același loc. Este foarte, foarte des cazul în care familiile în Germania sunt atât de despărțite că nu locuiesc mai mult de 2 membri aceeași familie în același oraș. Și asta poate fi, da, într-adevăr, o diferență mare față de Italia. În schimb, cum ziceam, seniorii sunt și în Germania foarte activi și, nu cred că este, din punctul ăsta de vedere, diferența așa de mare față de Italia.
Foarte corectă sublinierea pe care ai făcut-o, pentru că ne aducem și noi aminte de acele grupuri numeroase de turiști care vizitează mereu și țara noastră și care vin din Germania cu avioane sau cu autocare și pe care abia îi așteptăm să-i mai vedem pe aici, semn că viața noastră reintră în normal. Mihai, voi ați fost testați? Apropo de faptul că spuneai că în Germania a început testarea mai devreme, a fost testată toată lumea sau anumite categorii de persoane?
Noi nu am fost testați. Testarea s-a făcut la început doar la cazurile în care se presupunea că persoanele respective ar fi infectate. Iar după scurt timp, după ce s-au cumpărat foarte multe teste sau s-au adus foarte multe teste în Germania, au început să fie testate toate persoanele despre care se credea că ar fi putut să aibă o legătură cu o persoană infectată. S-a făcut o triere așa cam în 3 categorii și categoria întâi fiind persoane care au avut contact direct, adică au dat mâna cu o persoană, să zicem, care era infectată, categoria a doua persoane care au stat cel puțin 15 minute cu persoana infectată în aceeași încăpere, și categoria a treia, persoane care au stat cu persoane care au cunoscut persoane infectate, să zic așa. Și a questo început și aceste prime două categorii au fost testate sau se testează constant și acum. Acum se discută și de testarea persoanelor care n-au avut contact cu persoane infectate sau persoane care pur și simplu nu au fost infectate sau nu știu să fi fost infectate, deoarece se dorește aflarea numărului real al persoanelor care au avut această boală. Cred că știți și dumneavoastră că se vorbește de un număr negru, să zic așa, de un număr de persoane care au fost bolnave sau sunt bolnave și nu au simptome sau nu se știe că au simptome. Și pentru o imagine de ansamblu mai bună se dorește în Germania și testarea persoanelor, să zicem, care n-au avut niciun simptom, dar cu această testare încă nu s-a început.
Foarte, foarte interesant această radiografiere a situației pe care ne-ai expus-o în emisiunea noastră, Mihai, îți mulțumim foarte mult. Se vede că acea rigurozitate nemțească de care știam noi își spune cuvântul și în gestionarea infectării cu COVID-19. Să sperăm că vom reuși cu toții să depășim această situație și, așa cum spuneam, să revenim la viața noastră normală. Mulțumesc mult pentru intervenția în emisiunea noastră de astăzi. Sper că și familia ta a fost pe recepție, că te-a urmărit. Îi salutăm dacă ne urmăresc pe site-ul nostru sau, oricum, îți las ultimul cuvânt dacă vrei să transmiți cuiva ceva de acolo, de acasă, de la tine, din Germania, acum.
Da, mulțumesc frumos pentru interviu și doresc să transmit părinților mei și familiei mele să stea cât mai mult în casă, să se izoleze pe cât posibil și singura șansă să-mi vine boala asta e timpul. Timpul pe care îl câștigăm în fiecare zi și ne intrând în contact cu alte persoane.
Mulțumesc foarte mult, Mihai. Acum o să difuzăm un material pe care colega mea, Emanuela Borbaș, l-a realizat de acasă, pentru că este copil cu minte și lucrează în deplină siguranță la domiciliu. Ea a stat de vorbă cu românii plecați din țară și care își împărtășesc experiența, vorbesc despre viața lor în aceste condiții. Haideți să ascultăm materialul.
Locuiesc în Altea, provincia Alicante, în Spania. E un oraș în sud-estul Spaniei, la Marea Mediterană. A afectat întreaga țară coronavirusul. De exemplu, nu se poate circula liber și nu se poate ieși din casă, de fapt, fără un motiv întemeiat. În decretul care s-a dat cu ocazia instituirii stării de urgență, s-a stipulat exact motivele, cum ar fi mersul la muncă, mersul la cumpărături, mersul la bănci în caz de necesitate. Bine, aici vorbim un pic de spanioli și de natura lor, pentru că ei sunt foarte liniștiți ca oameni, ca și nație. În general nu sunt speriați și mai degrabă tind să fie un pic nepăsători. Deși, având în vedere că de când se vorbește mult despre coronavirus, toată lumea se uită la știri în fiecare zi, atunci e o stare mai alertă în privința asta. Dar nu neapărat se simte că ar fi speriați oamenii.
Dacă cineva nu respectă restricțiile, primește amendă?
Depinde un pic și dacă e prima dată sau nu. Dacă nu e prima dată când este oprit, va primi amendă, cu siguranță. Dacă este prima dată, se tinde să se vorbească cu persoana respectivă, să îi se arate importanța faptului de a respecta. Cu privire la amenzi, se ocupă Poliția Națională în special și Poliția de Trafic. Și în fiecare zi sunt sute de amenzi la nivel național. De la 600 de euro începând și pot urca până la 30.000 de euro sau un an de închisoare. Cât ține, de exemplu, comunitatea română din Spania, probabil aici se simt un pic și mai mult restricțiile. De exemplu, la noi în zonă, majoritatea femeilor lucrează în curățenie. Multe dintre ele nu lucrează cu contract. Conform decretului, dacă cineva nu are o adeverință de la lucru, nu poate să iasă din casă. Eu sunt liber profesionist, eu lucrez pe cont propriu, nu are cine să-mi facă adeverință. În mod normal, eu pot să ies, să îmi prestez munca, totuși depinde foarte mult un pic și de poliție, în caz că te oprește. De exemplu, chiar la început, în prima săptămână, colegul cu care lucrez a fost oprit și s-a spus că fără adeverință nu poate să iasă din casă. Totuși, cum nu are cine să ne facă adeverință, atunci de asta zic. Dar de obicei și poliția înțelege și dacă face cercetările necesare, o să vadă că într-adevăr lucrezi și atunci te lasă să lucrezi.
Unde locuiți?
Lângă Madrid, în Spania.
Cum a afectat coronavirusul zona în care locuiți?
S-au luat măsuri destul de stricte. Localitatea unde suntem e mică și au fost doar puține cazuri deocamdată, dar fiind foarte aproape de Madrid, atunci suntem afectați de orice măsuri care se iau în capitală. Nu putem ieși din casă decât pentru a merge la muncă sau la cumpărături strict necesare pentru supraviețuire.
Oamenii cum sunt? Sunt speriați? Respectă restricțiile care sunt impuse?
Majoritatea respectă restricțiile. Oamenii nu sunt foarte speriați, dar sunt foarte prevăzători și atunci nu merg la cumpărături dacă nu poartă mănuși sau măști. În schimb, sunt și alții care îi vedem pe geam, cum se plimbă în grupuri. Nu știu sigur dacă s-au dat amenzi, dar am văzut controle. Chiar am văzut de la geam cum mașina poliției a oprit o femeie pe care a interogat-o, unde merge și de ce, și urmau să ia măsurile necesare.
Cum ți se par măsurile luate de autorități?
Mi se par foarte bune. Și chiar dacă ar fi și mai restrictive să fie și controlele mai serioase, nu ar fi nicio problemă. E o boală contagioasă și dacă se iau măsuri stricte, e mai sigur că se va opri. În ce privește munca, volumul a fost redus considerabil, dar pot să mai lucrez încă de acasă. Am un fiu și aceasta a însemnat că e mai mult stres în casă. Are multe teme, dar aici toate temele le primim prin mail și trebuie să folosească și el mai mult calculatorul, se conectează mai mult la internet. În fiecare zi trebuie să trimită teme, trebuie să fim alături de el pentru a explica anumite lucruri, dar în general ne-am adaptat destul de bine. Cred că, cel puțin aici, în Spania, oamenii își vor schimba atitudinea în ce privește relațiile interpersonale. În Spania, oamenii se îmbrățișează mult, se sărută mult când se văd, iar acest lucru se va schimba. Oamenii cred că vor ține distanța de aici înainte și probabil și în ce privește curățenia vor fi mult mai atenți. În ce privește rutina zilnică, spălatul pe mâini, intrăm într-o rutină în care suntem puțin mai exagerați. Cred că vor fi foarte multe persoane în șomaj. De fapt, foarte multe persoane suferă deja din punct de vedere economic. Multe dintre emigranți, multe persoane care lucrează fără contract sunt deja afectate pentru că nu au niciun venit acum săptămânile astea. Iar în viitor, multe dintre servicii vor fi reduse. Aceasta va afecta foarte multe locuri de muncă.
Locuiesc pe costa de est a Spaniei și aici lumea e destul de speriată și ne-a afectat, practic, s-au paralizat puțin deplasările, circulația. Au fost impuse destul de multe restricții. De fapt, chiar președintele Spaniei a prezentat ziariștilor restricțiile. Inițial au fost prevăzute restricțiile până în 27 martie și chiar acum de câteva zile ne-au anunțat că se extinse până pe 11 aprilie. Restricții de circulație, de deplasare, orice persoană nu trebuie să iasă din casă decât pentru cazuri de urgență. Câteva excepții, cum ar fi mersul la spital, mersul la cumpărături, aprovizionarea cu materiale strict necesare, de asemenea locul de muncă în care e posibil să se mențină distanța de între cei care lucrează. Printre excepții la restricțiile de deplasare e și plimbatul animalelor de companie, a câinilor. În zona în care trăiesc, se fac multe glume pe seama asta, că mulți oameni au obiceiul, dacă au un câine în casă, păi fiecare membru al familiei le scoate la plimbare de 2-3 ori pe zi, numai ca să poată ieși pe stradă. Păi bine, ca toată lumea, suntem cam din 12-13 martie în casă, aproape fără să ieșim. Eu lucrez pe cont propriu și inițial, pentru cei care lucrează pe cont propriu, nu mi-e ușor să poată să continue să-și desfășoare activitatea, cel puțin teoretic, dar practic, până la urmă, lumea e foarte speriată și clienții potențial până la urmă renunță și îți spun, păi bine, hai să o lăsăm pe când se gata treaba cu virusul. Atunci suntem aproape toți aici acasă, soția mea a fost concediată din locul de muncă unde era. Bine, i-au promis că evident o să o reangajeze după ce se termină totul, dar deocamdată suntem așa. Restricțiile ne afectează. Cazul ei nu a intrat în șomaj tehnic, a fost chiar concediată, deși cam așa e situația aici. Pe cât se poate, firmele tind să îi trimit în șomaj tehnic, dar în cazul ei, fiindcă era de puțin timp și care era aproape data de finalizare a contractului inițial, păi a concediat-o. Și referitor la alte chestii care ne mai afectează, printre restricții la fel se include și faptul de a nu ieși în companie. Dacă, de exemplu, trebuie să mergi la cumpărături sau la farmacie sau activități care îți permise să ieși, să te deplasezi pe trotuar sau chiar și cu mașina, nu ai voie să fii nici măcar două. Eu dacă mă duc la cumpărături, mă duc singur. Dacă merge soția mea, la fel. Dacă merge altcineva, deci totdeauna trebuie să fii singur. De fapt, cele mai multe amenzi, cel puțin în zonă care auzim, care au fost primite de oameni general, sunt persoane care au ieșit cu mașina însoțiți. Și atunci, automat, dacă poliția vede două persoane într-o mașină, te oprește și te amendează. De acum încolo, lumea o să fie mult mai conștientă de cât de important e să avem mare grijă de igiena personală, să ne grijim sănătatea. Poate până acum mulți, mai ales noi, cei mai tineri, o luam puțin în derâdere, dar deja ne gândim să ne grijim mai mult, să nu ne mai fie chiar așa de indiferent că prinde sau nu prindem o gripă, acum deja privim cu alți ochi. Dar pe lângă asta, cel mai mult, eu cred că o să se schimbe și asta o să vedem și în viitor, din punct de vedere economic. Impactul economic la nivel local, dar și mondial, o să fie unul fără precedent. Eu sunt ferm convins. Va trebui să vedem cum ne adaptăm fiecare.
Eu locuiesc în Londra, Marea Britanie. E destul de mult afectată. Eu, având în vedere că lucrez noaptea și mă duc cu mașina, văd că de obicei zona centru era plină, aglomerată, turiști, oameni la cumpărături. Acum e gol. Totul e gol. Nu iasă nimeni pe străzi. Afectate magazine, deoarece nu găsești anumite produse, de exemplu ouă sau fructe, legume, carne, foarte repede se cumpără. Problema este mai mare ce fel de restricții au pus guvernul, deoarece restricții nu au fost foarte clare. Ei au spus că poți să călătorești doar în caz dacă munca ta este esențială și dacă nu poți să lucrezi de acasă. Bineînțeles că în Londra sunt milioane de imigranți români, bulgari care lucrează în construcții. Această muncă nu poți să faci de acasă. Așadar, dimineața și seara, metroul este plin cu oameni, deoarece toți merg la muncă și înapoi din muncă. Metroul arată ca o conservă cu pește, deci plin. Virusul poate să răspândească și așa și este, se răspândește cu viteză mare. Pentru mine viața s-a schimbat în mult mai bine, deoarece eu am mai mult timp, am posibilitatea să petrec cu familia mea, cu fiica mea, dar având în vedere experiența din China, unde după ce au început să înceteze virusul, au apărut foarte multe cereri de divorț. Deci cuplurile au stat mult împreună în casă, de obicei au fost obișnuiți să fie la muncă și doar seara se întâlneau. Acum, având în vedere că au stat atâta timp împreună, au dat seama că nu se înțeleg deloc și sunt foarte multe cereri de divorț. Aici depinde tot de cuplurile, dacă într-adevăr găsești discuții comune, găsești ce să faci împreună, ce să fie interesant pentru amândoi. Pentru mine personal e beneficiu, dar pentru alții, nu știu. Cu siguranță va fi schimbări, mai ales economic, afectați o să fie toți. Clienții deja, unii, de exemplu din Franța, clienții deja au spus că nu poate să plătească acum bani care au rămas din cauza la acest virus, din cauza că este suspendat tot. Dar după virus, cu siguranță, va fi și mai rău.
Locuiesc în West New York, statul New Jersey, dar suntem foarte aproape de New York, aproape de unul din epicentrele coronavirusului. Suntem foarte afectați, adică toată lumea trebuie să stea acasă. Poți să ieși afară doar pentru lucruri de strictă necesitate, cum ar fi mâncare, medicamente. Dacă ieși, n-ai voie să fii în grupuri mai mari de 4 persoane. Dar totuși, așa comparativ cu acasă, regulile nu sunt așa de stricte, aș zice. Adică nu te verifică poliția sau cel puțin nu aici în zonă. Poate și pentru că e o comunitate mai mică, însă oamenii în general, majoritatea respectă. La magazinele de unde îți cumperi mâncare, nu lasă să intre mai mulți de un anumit număr de oameni înăuntru, încât să fie distanță între ei, iar la coadă trebuie să păstrezi 6 feet între oameni. Pentru cei mai în vârstă, o măsură care e ok, ei au prioritate între anumite ore, 11 la 1, în care numai ei pot să meargă la magazin să-și cumpere ce au nevoie. Am fost la cumpărături de 4 zile și era plin magazinul de tot ce aveai nevoie. A fost o perioadă, poate acum vreo 2 săptămâni, când a început un pic lumea să se agite, când s-a golit, dar între timp s-a refăcut stocurile și este de mâncare, e ok.
Cum s-a schimbat viața ta acum?
Din punct de vedere familial, tot eu cu mine, însă acum sunt mai mult doar eu cu mine. Lucrez de acasă, același program normal care l-aș fi lucrat de la birou, dar e de acasă. Am timp să fac curat în casă. Nu am fost așa curat acasă de când. Mai greu partea cu socializarea, dar și partea cu socializarea ținem legătura online cu familia, cu prietenii. O să fie o perioadă mai grea. având în vedere că foarte mulți sunt deja afectați, nu mai pot să meargă la lucru, mai ales cei care lucrează în servicii, restaurantele sunt închise, sălile de sport sunt închise, tot ce e serviciu neesențial e închis. Economia o să scadă. Cred că oamenii sunt deja un pic mai buni unii cu alții în momente de criză. Și văd, de exemplu, la locul meu de muncă, ai o problemă, ai nevoie de ajutor de la un coleg, îi scrii pe chat și e mult mai responsiv și mai gata să te ajute, chiar dacă nu lucrează acum de acasă, dar o să ne dăm seama că 90% din meeting-urile alea la care trebuia să mergem le putem face de acasă. Sper să eficientizăm și munca.
Suntem acum în legătură telefonică directă cu un român care locuiește în Cracovia. Bună ziua!
Bună ziua!
Cu cine stăm de vorbă?
Romeo, sunt din Sovata, din județul Mureș.
Romeo Man, din
da,
Sovata. Ce cauți tu în Cracovia? Ce cauți în Polonia? Ce te-a dus acolo?
Dragoste am adus aici.
Ah, ce frumos! Ce frumos!
Am venit acum, nu știu, 9 ani, 8 ani.
Prietena sau soția sau iubita
da,
ta e
da,
de
exact, da, exact.
E de acolo. Și ce faci acolo, exact. Romeo?
Păi am o firmă de aproximativ 5 ani. Am făcut o firmă în marketing digital. Lucrăm cu companii de IT. Am firmă și în România și aici în Polonia. Deci asta facem aici.
Mă gândesc că în perioada aceasta totuși voi mai aveți activitate.
Da, avem activitate, lucrăm de acasă, încercăm să ne adaptăm, să vedem, să înțelegem un pic cum evoluează lucrurile în piață. Da, nimeni nu știe foarte multe ce o să se întâmple, dar noi pe partea asta de IT sau de marketing digital poate am reușit să ne adaptăm mult mai ușor decât poate cineva care e în Horeca sau în turism. Na, de exemplu, de unde sunt eu din Sovata, părinții mei sunt în Horeca și acum au probleme mari pentru că Sovata, o stațiune, va fi foarte afectată și deja îi afectată și va fi afectată de ce se întâmplă.
Da, probabil că e o pauză, o să vorbim și despre acest aspect. Aș vrea să-mi spui cum resimt conaționalii tăi actuali COVID-ul, infecția aceasta cu virusul actual.
Ce se întâmplă aici cu polonezii este că ei respectă foarte mult ce spune guvernul, ceea ce înseamnă că stau în casă, la magazin acum au dat din 1 aprilie nu poți să mergi doar cu mănuși și cu mască, deci n-ai voie să intri în magazin fără să ai mănuși, dacă îți dă supermarketul mănuși, trebuie să ai o distanță de 2 metri, nu ai voie să ieși absolut deloc, doar dacă ai câine să ți-l plimbi sau să duci la farmacie sau să mergi la lucru. Deci cred că încet oamenii înțeleg că e foarte, foarte important să stăm în casă și să interacționăm cât mai puțin cu alți oameni. Dar cred că se adaptează mai bine pentru că sunt mai nordici cum ar veni, nu au acea cultură pe care avem și noi ca să fim foarte apropiați unul de altul și să comunicăm mult. Nu sunt așa latini.
Deci au înțeles mesajul că izolarea este benefică în acest caz și da, dacă sunt mai la nord, mai degrabă se aseamănă cu cei care au relații mai reci, spre deosebire de noi care ne asemănăm mai mult, noi românii ne asemănăm mai mult cu italienii și cu spaniolii. Dar să sperăm că vor înțelege oamenii acest mesaj. Cum face față sistemul sanitar de acolo problemei? Din ceea ce știi din mass media, mă gândesc.
Ca peste tot, sunt probleme cu testarea, deci nu sunt destul de multe teste. Într-adevăr, poate nu ca și în România, că avem foarte multe cazuri cu personalul medical infectat, au poate infrastructura poate mai bine pusă la punct, dar toată lumea are problema asta cu ventilatoare, cu măști, cu absolut tot ce înseamnă infrastructură. Deci cu siguranță asta e o problemă. Ceea ce m-a surprins foarte mult pe mine este că eu, de exemplu, am avut, îmi fac teste în fiecare an pentru teste generale și trebuia să mă duc să-mi fac și o rază la plămâni, iar mi-au amânat, au zis că ok, nu se mai poate pentru că e problema cu COVID și m-a sunat doctorul să se asigure și să mă întrebe dacă sunt ok, dacă, de ce mi-am făcut programare, etc., etc. Și asta înseamnă că au o atitudine așa mai proactivă, să înțeleagă chiar și de la cei care nu au sunat că au probleme, dar au chiar dacă au o programare, totuși vor să se intereseze de ce se întâmplă cu pacienții.
Deci până la urmă interacțiunea aceasta de la persoană la persoană sau de la medic la pacient face bine decât așa luat global marea masă a oamenilor care dacă au anumite simptome se prezintă la medic. Da, foarte interesant și de luat aminte pentru cei care urmăresc, de exemplu, emisiunea noastră. Cum s-au schimbat planurile tale de viitor, viitor apropiat sau îndepărtat, ținând cont de această epidemie, pandemie până la urmă?
Clar, pe partea de business încă ne adaptăm, încă învățăm să înțelegem cum ne impactează. Cu siguranță sunt foarte sigur că să zicem în noiembrie, octombrie economic vorbim și planurile de afaceri se vor stabiliza, iar acum deja ne gândim la acea perioadă și cum putem să menținem, cum putem să ajutăm pe clienții noștri să treacă peste asta. Deci în comunitatea asta de în IT, în marketing digital, e foarte, foarte important să împărtășim ce învățăm în perioada asta, pentru că doar împreună putem să trecem peste toată nebunia ce se întâmplă în momentul de față, economic vorbind. Deci cam astea sunt planurile în momentul de față. Bineînțeles, nu mai ieșim, nu mai mergem la conferințe, nu mai mergem în excursii, nu mai mergem absolut nicăieri până ce o să avem, nu știu, foarte, foarte puține cazuri de COVID-19.
Până la urmă, asta înseamnă responsabilitate și până la urmă asta înseamnă respect pentru cei din jurul nostru care s-ar putea să fie mult mai afectați decât noi, până la urmă. Ne gândim, nu mă privește pe mine, dar de ce să fac rău altcuiva? Îmi spuneai la început că ții legătura cu familia ta din Sovata. Sunt îngrijorați pentru tine?
Da, bineînțeles, da. Sunt părinți, dar mai știu că mă descurc aici și sunt plecat de foarte mult timp și că sistemul medical e ok, dar totuși, ca și părinți sunt foarte, foarte îngrijorat de ce se întâmplă.
Când ai fost ultima dată la Sovata?
De Crăciun.
Deci nu de mult. Și când urma să revii? Să facem
acum, de Paște.
De Paște ai fi vrut să vii acasă.
Bineînțeles că nu.
Ai renunțat la idee și foarte bine face. Aceasta este recomandarea tuturor autorităților, să stăm acolo unde suntem, pentru că acolo suntem în siguranță. Ai vreun mesaj dacă te urmărește cineva, poate chiar familia ta?
Da. Vreau să spun că eu am stat și în India un an jumate înainte să venim în Polonia cu firma și vreau să spun că eu cred că noi, în momentul de față, suntem foarte norocoși pentru că avem casele noastre, totuși avem unde sta, avem prieteni, familii. Iar dacă stăm în casă, nu e un dezastru, pentru că în țări precum India și alte țări sunt probleme foarte mari cu densitatea și acolo e foarte greu să să ții distanța, să stai în casă, nu sunt sanitar vorbind, este foarte, foarte greu. Imaginați-vă că sunt, nu știu, 1000 în Mumbai, sunt cartiere unde ai 1400 de toalete pentru 1400 de persoane o toaletă. Deci e foarte greu să-ți imaginezi cum ar fi acolo COVID-19. Aici noi suntem foarte, foarte norocoși. Trebuie neapărat să stăm în casă. Nu este greu și doar dacă e nevoie urgent să ieșim din casă. Iar dacă aveți nepoți sau dacă aveți prieteni care pot meargă să vă ajute să facă cumpărători pentru voi, mai bine apelați la ei decât să ieșiți voi în cazul în care sunteți în vârstă.
Acestea fiind spuse, dragi prieteni, luăm rămas bun de la dumneavoastră. Am vrut astăzi să facem o radiografie a vieții pe care o duc românii plecați în străinătate. Trăiesc cu aceleași temeri ca și noi și cu aceleași speranțe pentru ziua de mâine. Sunt Luminița Avram, numai bine, ne reauzim și mâine.